Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Nazareto komiteto maldos iniciatyvai sukako 10 metų. Iniciatyvos dalyvius pasveikino popiežius. Indonezija, 17 tūkstančių salų ir salelių valstybė, rengiasi priimti popiežių Pranciškų. Vietoj šveicarų gvardiečio uniformos kunigo rūbas. Liudijimas apie pašaukimą. Prieš 10 metų, 2014 rugpjūčio 6-7 dienomis įvyko viena iš didžiausių krikščionių dramų artimuosiuose rytuose. ISIS, islamistinės teroristinės grupuotės, išprovokuotas krikščionių, egzodas iš Musulo ir Ninevės lygumų Irake. ISIS buvo įveikta, tačiau traumos liko, santarvė su musulmonais suardyta. Baiminamasi, kad tūkstantmetės regionų krikščionių bendruomenės gyvybingumas galėjo būti kone mirtinai pažeistas. Kai 2014 rugpjūtį pasirodė pirmosios žinios apie 10 000 krikščionių, priklausančio įvairioms bažnytinėms bendruomenėms, ortodoksų ir katalikų, taip pat kitų religinių mažumų narių pabėgimą iš savo miestų, miestelių ir kaimų, apie liūdną lemti tų, kurie atsidūrė džihadistų rankose, Italijos mieste, Riminyje, spontaniškai susibūrė maldos grupė, kurios nariai anksčiau už daugelį kitų pajautė ir suprato, kad vyksta tai, kas ženkliai palies ne vien krikščionis, bet ir visas visuomenės. Įspūdinga tai, kad visko, namų, darbo, įprasto gyvenimo per parą netekę pabėgėliai, savo pirmuosiuose liudijimuose, dažnai rašytuose pakelėse, nesakė: atsiųskite mums ginklų ar darykite politinį spaudimą savo lyderiams, bet melskitės už mus. Kone kiekviena žinutė, kiekvienas pranešimas ir pasakojimas baigdavosi iš pačių gelmių kylančių prašymų: melskitės už mus. Ir nors vėliau, žinoma, buvo renkama ir daug kartų siunčiama humanitarinė pagalba, pirmoji Nazareto komiteto užduotis buvo ir yra atsakas į prašymą melstis. 2014 rugpjūčio 20-ąją iniciatyvinė grupelė susibūrė vienoje Riminio aikštėje, dedikuotoje kankiniams, kurioje sukalbėjo rožinę maldą ir pasidalijo kreipimusi į žmogų, skirtų visiems, nepriklausomai nuo įsitikinimo. Ji pasivadino Nazareto vardu, kuris primena arabišką žodį nazarenai, kalbama apie Jėzaus iš Nazareto sekėjus arba mokinius, krikščionis. Šio žodžio pirmąją raidę ISIS grupuotės nariai užrašydavo ant Irako arba Sirijos krikščionių namų arba ant kitos jų nuosavybės. Toks užrašas reiškia, jog namų gyventojams yra paliekamos tokios alternatyvos: atsiversti į islamą arba mokėti tarimą apsaugos mokestį. O iš tiesų plėšikiška duoklė tuo metu, kai buvo netekta visų įplaukų. Atsisakiusiu jų abiejų alternatyvų pagal džihadistų teisingumą laukia tik viena – mirties bausmė, arba, kaip minėta, dauguma pasirinko dar kitą alternatyvą – viską palikti ir bėgti. Nuo 2014 rugpjūčio Riminio maldos grupė kiekvieno mėnesio 20 dieną susirenka maldai už rytų krikščionis ir kitus kenčiančius. O šiemet mini tokios maldos 10-metį. Panašios nedidelės maldos grupelės susibūrė dar 14 Italijos miestų bei kune 30 religinių bendruomenių. Kelios veikia ir kitose šalyse. Dėkoju už jūsų meilės, artumo ir ypač dalyvimuose su žmonių, žaidžiamų neteisingumo, priespaudos, neapykantos ir godumo, skausmu, liudijimą. 10-mečio proga Nazareto komiteto maldos iniciatyvos dalyviams Riminyje ir kitose vietose rašo popiežius Pranciškus. Tikiuosi, kad tie, kurie dalyvauja šioje maldoje, karštumi širdimis ir kupini šventosios dvasios ir toliau bus pagarbos visiems, primimo ir brolybės kultūros, kurie kiekvienas gali paragauti bendrystės duonos ir solidarumo džiaugsmo skatintojai. Pridūrė jis, raginamas ir toliau šaukti mergelės Marijos užtarimo, melsti drąsos, svajoti apie ramę ir darnę ateitį. Į Rugpjūčio 20 dieną vėl susirinksiančius Nazareto komiteto maldos už rytų krikščionės iniciatyvos dalyvius laišku kreipėsi Alepo Lutyno apeigų šventojo Pranciškaus Asižiečio parapijos klebonas, tėvas Bachjatas Karachas, pranciškonas. Šią parapiją Sirijoje ypatingai remia Rimini maldos grupė. Tiesa, pažymi pranciškonas, dėl ilgamečio karo, sugriautos ekonomikos, socialinių paslaugų sistemų griūties, dėl religinio ekstremizmo, abejingumo, smurto, paliktų žaizdų, stipriųjų savivalės ir savanaudiškumo, krikščionių ir daugybės kitų žmonių gyvenimas Sirijoje labai sunkus. Tačiau dar sunkesnė kova susijusi su dvasinė sfera ir vilties dimensija. Jei išreiškia klausimas, kas mūsų laukia, kur einame. Tarsi karo būtų buvę negana, nauja smūgi sudavė 2023 vasarį įvykęs itin stiprus žemės drebėjimas. Tad beveik visos pastangos pažymė Lepo parapijos klebonas yra skirtos vilties ugnelės palaikymui, kad krikščionis, ypač jaunuoliai, liktų šalyje, nenustotų svajoti apie jau 13 metų trunkančios audros pabaigą ir apie tai, kaip gali padėti kraštui prisikelti. Bažnyčia, kaip gera motina sunkumo metu, suteikė daug konkrečios ir būtinos pagalbos, tačiau dar reikalingesnė dvasinė stiprybė, viltis ir drąsa gauname iš dangaus per savo ir kitų maldą.
Popiežius Pranciškus rugsėjo mėnesį aplankys 4 Azijos ir Okeanijos kraštus, įskaitant Indoneziją. Iš 11 kelionės dienų popiežius 3 dienas nuo rugsėjo 4 iki 6 dienos lankysis Džakartoje, kuri popiežiaus vizito metu oficialiai jau bus buvusi Indonezijos sostinė. Pagal patvirtintą Indonezijos valdžios planą, sostinė šių metų rugpjūčio 17 dieną perkeliama iš Džakartos Javos saloje į Nusantarą, Borneo saloje. Nors katalikai sudaro mažumą daugiausiai gyventojų musulmonų turinčioje pasaulio šalyje, krašto valdžia patvirtino, kad naujojoje sostinėje bus statoma katalikų šventovė bazilika ir kad ji bus dedikuota šventajam Pranciškui Ksaverui, jėzuitui Azijos misionieriui, 16 amžiuje išsilaipinusiam Molukų salyne, kurių dalis dabar priklauso Indonezijai. Bažnyčios kertinis akmuo bus pašventintas spalio mėnesį. Pasak Indonezijos vyriausybės nario atsakingo už popiežiaus kelionę Vidija Sadanovičiaus, užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamento vadovo, popiežiaus Pranciškaus vizitas bus istorinis momentas krašto gyvenime plačiaja prasme, ne tik religinių, bet kartu politinių ir visuomeninių lygmenių. Tai bus jau 3 popiežiaus apsilankimas Indonezijoje po Šventojo Pauliaus 6 1970 metais ir Šventojo Jono Pauliaus 2 1989 metais. Anot Vidijo Sadanovičiaus, kurį pakalbino Šventojo Sosto naujienų portalas Fides, Indonezijoje jau prasidėjo popiežiaus laukimas, juntamas žmonių entuziazmas. Ne vien katalikų ir kitų krikščionių, bet visų vyksta susitikimai, pasitarimai, sprendžiami su kelionė susiję klausimai. Galima pajusti visų didelį džiaugsmą ir laukimą. Šiam popiežiaus vizitui rengiasi vyriausybė, bažnyčia Indonezijoje, Vatikano atstovai, apaštališkoji nunciatūra ir Istiklal mečetės didysis imamas. Visi labai vieningai siekia vieno kad šis vizitas indoneziečiams būtų laimingas ir įsimintinas įvykis, patikino Europos reikalų departamento vadovas. Jis pasakojo, kad popiežiaus kelionė buvo suplanuota 2020 metams, tačiau dėl pandemijos buvo atidėta. Prezidentas Joko Vidoko pakartojo kvietimą, o popiežius priėmė. Vizitas bus valstybinis, valstybės vadovo vizitas, todėl popiežius susitiks su prezidentu, vyriausybės nariais, taip pat su diplomatiniu korpusu Indonezijoje ir šalies bei visuomenės atstovais. Pasak Indonezijos užsienio reikalų ministerijos atstovo, popiežiaus vizitas bus svarbus dvišalių šventojo sosto ir Indonezijos santykių momentas ir proga paliudyti norą bendradarbiauti siekiant bendrų interesų įgyvendinimo ir perduoti tarptautiniai bendruomeniai šiuo metu labai svarbią taikos ir pakantos žinią. Musulmonų daugumos Indonezijai tai yra labai svarbi tema, pažymėjo Vidjo Sadnovičius. Pasak jo, tarp religinis dialogas yra vienas iš Indonezijos valdžios įsipareigojimų. Jis tengiasi įtikinti kitas šalis, kad religijų lyderių susitikimai yra labai naudingi taikai ir brolybei puoselėti ir įgyvendinti. Indonezija siekia spręsti konfliktus, ugdyti dialogą ir tarpininkavimą. Jis siekia, kad konfliktai būtų sprendžiami taikingai ir konfliktuose būtų neprarastas žmogiškumas, kad visuomet būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą. Indonezija, kurią sudaro 17 tūkstančių salų, pasak pašnekovo, gali pasiųsti pasauliui taikos žinę. Matome, kaip žmonės Pietryčių Azijoje ir visame Azijos žemyne, kitur pasaulyje, taip pat Europoje, Ukrainoje arba artimuosiuose rytuose, kenčia ir trokšta taikos. Ši tema brangi taip pat popiežiui. Galimas daiktas, kad jie iškels per popiežiaus susitikimą su Indonezijos prezidentu. Be abejonės, popiežius Pranciškus primins politikams ir tautoms būtinumą skubiai skleisti taiką ir ją įgyvendinti. Indonezijoje girdime popiežiaus balsą. Jo žodžius perduoda šalies medijos. Jį cituoja ne tik Indonezijos katalikų atstovai, bet ir krašto valdžios nariai, musulmonų lyderiai ir apžvalgininkai. Jo mokyme girdime Indonezijos dvasiai artimus dalykus apie brolybę, pakantą, kito priėmimą ir taiką, pažymėjo už popiežiaus kelionę atsakingas Indonezijos vyriausybės narys. Popiežiaus vizitas Indonezijoje prasidės rugsėjo 3 dieną, 11:30 Džakartos oro uoste. Oficiali atvykimo ceremonija įvyks trečiadienį rugsėjo 4 dieną prezidentūros rūmų Istana Merdeka kieme. Po to popiežius aplankys prezidentą ir susitiks su valdžios diplomatinio korpuso ir visuomenės atstovais, kuriems pasakys pirmąją kelionės kalbą. Rugsėjo 5 dieną popiežius katedroje susitiks su Indonezijos dvasininkais, pašvestaisiais, vienuoliais, diakonais ir seminaristais. Jiems pasakys kalbą. Po to Pranciškus lankysis jaunimo centre, kur susitiks su skolas okurentis nariais. Ketvirtadienio rugsėjo 5 rytą popiežius lankysis Istiklal mečetėje. Joje dalyvaus tarp religinėme susitikime, vėliau tą dieną priims Indonezijos karitatyvinių organizacijų atstovus apaštališkojoje nunciatūroje ir aukos mišes Golora Bung Karno stadione. Pirmąją kelionės Džakartoje dieną popiežius privačiai susitiks su krašte tarnaujančiais jėzuitais. Rugsėjo 6 dieną popiežius išskris į Papuą Naująją Gvinėją, iš ten tęs kelionę į dar 2 Pietryčių Azijos kraštus – Rytų Timorą ir Singapūrą.
34 metų Didier Grandjeanas pasakoja Vatikano radijui apie savo kelią nuo popiežiškosios šveicarų gvardiečio uniformos dėvėjimo iki Romos kunigo sutanos. Tai pasakojimas apie parengtą kovą į vyrą, perėjusi prie dvasingesnio tarnavimo popiežiui ir bažnyčiai. Gimusio ir augusio religingoje šeimoje Fribūre, Šveicarijoje, Didier Grandjeano motivacija tarnauti bažnyčiai atėjo savaime. Baigęs Šveicarijos kariuomenės parengimo mokyklą, nuo 2011 iki 2019 metų jis tarnavo popiežiškoje Šveicarų gvardijoje. Būdamas 21 metų, jis pradėjo tarnybą kaip naujokas, o tarnybos metu dažnai bendravo su piligrimais ir buvo sužavėtas jų gilaus tikėjimo. Tai padėjo ir jam pačiam susivokti viduje. Tarnybos metu jis ėmė skirti laiko maldai ir apmąstymams. Tarnystė pasirodė esanti labai svarbi Didier dvasiniai brandai, pagrindiniai savybei padėjusiai pereiti į kunigiškojo pašaukimo kelią. Kelią, kuriam jis jautėsi priklausas. Nors šeima buvo religinga, iš pradžių buvo galima tikėtis, kad jie nusteps dėl tokio pasirinkimo pasikeitimo. Tačiau artimųjų reakcija ir palaikymas dar labiau paskatino jo ryštą ir pasitikėjimą savo dvasiniu pašaukimu. Eik, tai tavo kelias, tokius žodžius Didier tėvas ištarė prieš mirtį. 2013 konklavos metu, matydamas bažnyčios didybę ir simboliką, taip pat popiežiaus Pranciškaus atsidavimą, gvardietis patyrė lemtingą akimirką. Jis suprato vertybės, kurios apėmė ir tradicijas, ir naujoves, saugumą ir garbingą tarnystę, kurios yra Vatikano valstybės ir popiežiškosios Šveicarų gvardijos pagrindas. Tiek tarnaudamas Šveicarijos gvardijoje, tiek būdamas seminaristas, Didier semėsi įkvėpimo iš apibūdinimo Servus Servorum Dei, Dievo tarnų tarnas. Šį senovinį popiežiaus titulą jis interpretuoja kaip troškimą nesavanaudiškai, su dideliu nuolankumu įsipareigoti, nebūtinai tikintis ko nors mainais. Fribūro seminaristas atkreipė dėmesį į socialinį buvimo Servus Servorum Dei aspektą, kalbėdamas apie vienatvės jausmą negalint susituokti. Tačiau jis sakė, kad šį šeiminišką meilės jausmą stengiasi atrasti tarnaudamas tikėjimo draugams. Didieji išreiškė susirūpinimą dėl vis augančios komforto visuomenės, kurioje sekularizacija pasireiškia kaip niekada anksčiau, o pasiaukojimo ir ilgalaikio įsipareigojimo svarba nyksta ne tik kunigystėje, bet ir santokoje. Jis ragina žmonės drąsiai eiti tikėjimo keliu ir atrasti jame džiaugsmą, nes Kristus visada bus šalia jūsų. Nepaisant mažėjančio kunigų ir vienuolių pašaukimų skaičiaus, žmonės vis dar ieško patyrusių kunigų patarimų, o jų buvimas žmonėms teikia džiaugsmo ir palaikymą. Pasak Didier, bažnyčia ir jos tarnai visada turi būti šalia žmonių, nes tai, ko gali atsisakyti iš savo ankstesnio gyvenimo, tau sugrįžta šimteriopai. Ta jautė Didier savo tarnybos Šveicarų gvardijoje metais ir tuo dalyjasi tapęs seminaristu.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.